kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating bagong segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating mga trending ngayong huling linggo ng Enero, unahin natin sa Australia, trending online, ang hashtag Hottest100. Ito ang Hottest100 Countdown na isinasagawa ng istasyon ng radyo na Triple J. Ito ang countdown ng mga pinakasikat na mga kanta ng taon. Itinuturing ito na pinakamalaking music poll sa Australia. Nakuha ng Australian DJ at music producer na si Flume ang top spot ng 2022 Hottest 100 para sa kanyang kanta na Say Nothing. Tampok sa naturang kanta ang Sydney artist na si Maya Cumming. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakuha ni Flume, na kilala rin bilang Harley Stretton, ang number one spot ng Hottest 100. Nauna itong nanalo noong taong 2016. Si Flume ang ikalawang artist na nanalo nito ng dalawang beses, kasunod ng Australian rock band na Powderfinger. Sa Pilipinas naman, patok na patok sa usapan online ang Bondi, na may spelling na B-O-N-D-E-E. Lantad sa marami na hindi nagpapahuli ang mga Pinoy kapag may bagong trend na lumalabas sa internet, at madalas na hindi rin ito nakakaligtas na pagkatuwaan ng mga Pilipino. Sari-saring memes ang ginagawa ng mga Pinoy sa pinakabago at pinakapinag-uusapan na social networking app na Bondi. Ang Bondi ay isang Singapore-based app na inilunsad noong January 17 lamang. Agaw atensyon para sa maraming social media user ang bagong social networking app, lalo na sa Southeast Asia. Nitong linggo, number one ito sa social networking chart sa App Store. May higit sa 1 milyong pag-download. Ang Bondi app ay gawa ng kumpanyang Meta Dream Tech, kung saan pwedeng i-customize ng mga users ang sarili nilang 3D avatars at sarili nilang space. Pwede ring i-share ng mga Bondi app users ang kanilang mood at status of the day. At tulad ng Facebook app, pwedeng makapag-interact sa kanilang mga kaibigan sa Bondi. Marami ang natutuwa sa feature kung saan pwedeng mag-iwan at hanapin ang mensahe sa mga drifting bottles sa pamagitan ng tinatawag na floating o nakalutang na feature ng app. Maraming Pinoy ang naaaliw na gamitin ang masaya at kakaibang mga feature ng Bondi. Pwedeng makipag-usap sa iyong mga kaibigan habang ang iyong avatar ay gumagawa ng mga virtual activities tulad ng sailing o paglalayag, swinging o paglambitin, pagsasayaw at marami pang iba. Tinatawag na next generation social app, mabilis na sumisikat ang Bondi mula nang ilabas ito. Patok ito sa App Store sa Singapore, Malaysia, Pilipinas at Thailand. Nasa top 10 naman ito sa Japan, at sinusubukan na rin ito ng mga South Koreans. At kung na-curious kayo at balak gamitin ang Bondi app, lagi lamang tandaan na ang labis na paggamit ng anumang klase ng social networking app o anumang laro ay maaaring may masamang epekto sa inyong oras at kalusugan, kaya maging maingat at responsable sa paggamit ng bagong app na Bondi. Bukod sa Bondi, mainit din sa usapan sa social media sa Pilipinas ang Gap World Domination. Patungkol ito sa drama series na may pamagat na Gap na may spelling na GAP. At hindi lang ito sa Pilipinas mainit na pinag-uusapan, kundi worldwide. Ito ang trending nitong buong linggo, ang serye na gawa sa Thailand. Number one sa trending worldwide ang Thai romantic drama series na ito na base sa nobela ni Devil Planoy na may parehong title. Sinimulang ipalabas ang 12-episode series sa YouTube kalagitnaan ng November 2022 at inaasahang matatapos sa ikalawang linggo ng February 2023. Pinagbibidahan ng Thai English actor na si Becky Armstrong sa karakter ni Moon, isa sa dalawang main characters. At bida rin sa serye ang Thai actress na si Frin sa Rocha Chan Kim Ha na gumaganap bilang si Sam. Sa kwento, bagong graduate lamang sa university si Moon at sinimulan niya ang kanyang internship sa isang malaking kumpanya kung saan ang sobrang yaman na si Sam ang chairwoman. Na bata pa lamang siya'y hinahangaan na ito. Pero nang magkita sila ulit, nabago ang lahat dahil iba ito sa imahe na ipinapakita sa media. Sa ngayon, pumalo na sa halos 20 million na pinagsamang views sa YouTube ang first episode ng serye. Sa mga nakaraang taon, tumabo ng atensyon ng ilang mga Korean drama series. At tila sa ngayon, itong Thai drama series naman na ito ang patok sa milyong manonood mula sa Asia. Tunay nga na hindi hadlang ang pagkakaiba ng wika para maintindihan ng bawat isa. Maraming paraan para magkaintindihan, tulad na lamang ng drama series na Gap o maging ng iba't ibang musika. At yan ang mga trending ngayong buong linggo. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa ating segment na ito ang trending ngayon. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.